Diyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 23. sentyabrı hepdenin çarşenbe günü. Efirde xabarlar günnelüge şun programamızda. Aşağıda bariyan yollarda politiyanın gözövçülüğü yokurlandı ve lukmançılık barlığı yatırıldı. Daha şovda Aşşavat Qara yolunun uğrunda Maliyap köprüsünde olan avtolu hilakçılığında 3 adam öldü. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden yok. Tədəlifler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Fəxra tanış ediyarın. 22 sentyabrda Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump Amerikalılar üçün iň erwet ýagdaýyň gutarandygyny we Ýewropanyň käbir bölüklerinde virusun ikinji tolkunynyň bardygyny öňe sürenden bir gün soň koronavirustan ölen adamlaryň sany 200 miňe golaýlaýar. Birleşen Ştatlarda virus sebäpli her gün ortaça 800 adam ölýär. Aprel aýynyň ortalarynda bu görkezici 2800-den gowrak adama barabardy. Pandemiýanyň ilkinji aýlarynda ABŞ-nyň saglyk ekspertleriniň köpüsü 200 min öçenli Amerikalıyının tədə virustan ölcöktüğünü çaklaptı. John Hopkins Üniversitetinin mağlumatlarına göre hədirki vaxtı ABŞ'da bu virustan ölülünürün sani 199.890 adama yetti. Bu san ABŞ'da her yıl rak ketelinden ölüyen 600 min adamın 3'den 1'ini emele getiriyer. Geçen yılın ahirinde Xtay'da peyda olan koronavirus dünyada 31 milyondan qorak adama yokuştu ve 965 minden qorak adamı öldürdü. 21 sentyabrda Brüsselde yığınanan Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň öz-özüni sürgün eden oppozisiýa lideriniň haýyşyna garamadan Minsk'a garşy sanksiýalary girizmek barada ılalaşyp bilmediler. Kipr Avropa Birleşiginden Ankara'nın Orta Yer deňziniň gündogorunda gaz gözlemek we burawlamak işler bilen bagly Belarusa değişli bolmadyk dava jenjelde Türkiýe garşy çäre görmegini talap edip Belarusa garşy sanksiýalaryň sanawyna garşy çykdy. İn kiçi ağdalarının biri tarafından dörödülen kıyınçılık, Avrupa Birleşiginin diplomatiyasının köplenç bir yurda beyliklere veto hukukunu beriyen ulgom tarafından ısmaz bolyandığını görközü. Avrupa Birleşigi dine 27 ağdanın hemmesi goldayan halatında sanksiyaları girdip biliyar. Belarus sanksiyaları bilen bağlı mesele Avrupa Birleşiginin 24. 25. sentyabrda geçirilecek samitinde gaytadan ara alınıp maslahatlaşılar. Bu sanksiyaları kabul etmek varada açıçan İslek bar bolsa da talap edilýän agdybirlik gazanylmandygy sebäpli bugün muny amala aşyryp bolmady diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri geçirenden soň habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Xitay prezident Xi Jinping'in tanqidçisi, qozulmayan emlak magnati Ren Zikian'ı korrupsiýa aýplamalarynda 18 ýyl türme tutsaglygyna hüküm etdi. Dövlet eýçiliginäki goz olmayan emlak topary Hua Yuan'ın öňkü başlygy Ren'e 4.12 milyon yuan ýagny 618 000 dollar möçüründe jerime hem salyndy diýip Pekin'in ikinji orta kazeti 22 sentyabrda öz web saytynda çap eden maglumatynda aýtdy. Kadiyet reyni korrupsiyada, parahorlukta, dövlet ferişdelerini uğurlamakta ve dövlet eyçiliğindeki firmanın işari hükmünde ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmakta günahli taptı. Şeyle kadiyet reyinin öz koşudurna içinde cinayetlerini boyun alandığını ve hükmü kavul edindiğini hem belledi. Komünistik Partiyanın önkü ağzası ve Hua Yuan Properties kampanyasının başlığı 69 yaşlı reyin Hıtay'ın ikinci güçlü lideri, vice prezident Wang Kishanyalı Komünistik Partiyanın elitaları bilen gow gatnaşykda boldy. Şoýlun iýul aýynda Ren goşadyrna içinde çağlar bilen hiç ili päsgelçiliksiz baýlyk toplamakda aýplanyp partiýadan çykaryldy. 22 sentyabrda halat ediciler Avstraliýanyň Tasmania adasynyň Günwatar kenarındaky çägesi zoologda gawalyp galan ýüzlerçe kiti halat etmäge synan şäherler. Bu waka sebitde onlarça suw süýdemdirjesiniň ölmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Deniz biologlary 21 sentyabrda deniz kenarındaky ýalpak ýerlerde kitleriň suwdan ýüzüp çykyp bilmän gawalyp galandygy barada habar gelip goşan wäre 270 töwereg kitiň 90-ny golaýynyň ölendigini çaklaýarlar. Asmandan düşürülen video yazgılarda Hobart şehrinin 200 kilometr demirgazy günwatarında yerleşen Makkari portundaky giň çägesi zoologda köp sanly kiti görse bolýar. Alimler kitlerin kenara deňziň çuň däl yerlerine gelmegine nämäniň sebäp bolandygyny bilmeýär.